Bitcoin.
Bincang-bincang ekonomi Indonesia.
JJ.
Apa?
Gue mau nanya satu pertanyaan, tapi gue yakin nih satu pertanyaan ini bisa bikin lu pusing tujuh keliling.
Emangnya apaan?
Setelah lulus nanti, lu mau kerja apa, Ji?
Kalau gue sih mau kerjaan yang fleksibel gitu. Ya, gue nggak mau yang ngantor-ngantor gitu sih.
Wah, bener banget nih. Kayaknya gue juga nggak mau deh rutinitas pagi sampai sore di kantor terus-terusan
nah,
gitu.
Iya, bener-bener banget tuh.
Nah, ternyata tuh ada loh, Ji, pekerjaan yang sekarang tuh kita nggak harus ngantor ke kantor juga bisa.
Oh iya? Apa tuh?
Namanya tuh remote worker, Ji, alias kerja jarak jauh nih. Dan wow, di episode kali ini, Bitcoin bakal ngomongin soal remote worker nih, Ji. Tapi kita nggak akan ngobrolin berdua, karena kita masih nggak ada kompetensinya ya buat ngobrolin itu.
Pastinya.
Makanya kita udah kedatangan nih salah satu remote worker yang bekerja untuk perusahaan inkubasi startup di Bandung nih. Langsung aja kita sambut, ini ada Mbak Ayu. Halo Mbak
Selamat
Ayu.
Selamat datang Mbak Ayu.
Ya, halo semua, kenalin gue Ayu, gue remote worker.
Remote worker ya, okay. Lebih keren lagi.
Iya, yeah. Nama kerennya remote worker gitu ya.
Iya. Yeah.
Oke, Mbak Ayu boleh dikenalin dulu nggak nih ke pendengarnya Bitcoin nih? Mbak Ayu ini tuh sebenarnya kerja di perusahaan apa dan lebih tepatnya di divisi apanya nih, Mbak?
Oke, gue tuh kerja di sebuah startup ekosistem, tapi bukan startupnya, tapi lebih ke bagian inkubasinya. Jadi dalam ekosistem startup itu ada investor, ada inkubator, dan ada si startupnya. Nah, gue ini di inkubator dan investor grupnya. Jadi gue di kerjaan ini sebagai journey manajernya, di mana journey manager ini yang nge-controlling startup-startup udah sampai mana aja tahapan perkembangan mereka dan mencari investor-investor mana saja yang tertarik dengan startup-startup yang ada di binaan inkubasi gue. Kurang lebih kayak gitu sih.
Oh, oke. Okay.
Masih baru yang
pernah dengar nggak kerjaan kayak gitu?
Jujur gue baru dengar sih, Mbak. Kayak
jujur itu baru sih, Mbak.
Iya, kurang lebih kayak gitu.
Yeah.
Kalau boleh tahu nih, ternyata Ayu ini sama kayak kita nih, Jek. Kampus dulunya sama nih, dari komunikasi
unpad. Wow, jadi satu. Wow, mantap sih. Jadi satu. Vkom kita ya, Vkom 1 ya.
Vkom 1.
Iya, Vkom 1.
Aduh.
Satu alma mater kita.
Iya, benar banget. Kita satu alma mater. Oh iya, Mbak Ayu. Gue mau nanya nih, kalau job desk harian lo sendiri tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak lo tuh setiap harinya ngapain gitu? Kerjaan lo tuh ngapain aja gitu?
Kalau gue kebetulan di perusahaan gue ini masih baru, jadi masih small team banget. Jadi banyak kerjaan yang gue handle sih. Salah satunya kalau dari bagian investor group-nya, gue kontak investornya, terus kadang ngadain kegiatan pitching, di mana pitching ini ngedatangin investor-investor dan startup, tapi startupnya bukan yang binaan kita, jadi masih masih outsidernya gitu. Jadi kita mencari bibit-bibit baru startup apa saja yang bisa kita present nantinya ke investor-investor ini. Nah, gue ngehandle pitching itu. Jadi pitching itu semacam presentasi lah.
Okay.
Gue juga ngehandle promotion-nya juga, terus ngehandle inkubasinya juga. Tapi ke inkubasinya gue lebih ke controlling startup-nya. Jadi kayak nanya progress mereka udah sampai mana, sudah mentoring dengan managing partner yang ada di inkubator gue atau belum, gitu. Terus produk mereka sudah dipublish sejauh apa, terus usernya udah sebanyak apa, yang kayak gitu. Terus apakah mereka sudah
dapat
investor dari jalan mereka sendiri.
Wah, menarik ya.
Waduh, berarti yang gue tangkep, berarti kerjaan lu ini emang menghubungkan antara startup dan investor-investor itunya ya, Mbak ya. Dan yang mau gue tanya ini, dari tadi lu sempat bilang kata inkubasi, itu boleh dijelasin lebih lanjut lagi nggak sih, Mbak?
Ya, jadi inkubasi itu semacam latihan sih kalau umumnya gitu ya, tapi nggak literally dilatih banget gitu. Tapi karena namanya startup itu kan mereka adalah orang-orang yang emang punya ide inovasi baru gitu kan.
Iya, benar.
Jadi emang yang lebih tahu idenya itu mereka gitu. Jadi yang sebenarnya lebih banyak gerak dan melatih diri mereka sendiri itu cuma mereka sendiri lagi. Dari kita cuma ngasih flow-nya aja. Jadi ada mentoring di inkubasi itu, ada mentoring, di mana mentoring Jadi kita harus tahu lo kalau lagi di tahap awal yang perlu lo eksekusi itu ini dulu gitu, jangan langsung promosi sedangkan produk lo belum jelas maunya apa gitu. Jadi masih
biar lebih mateng gitu ya Mbak.
Iya, jadi inkubasi itu lebih ke mentoring, pelatihan dan kayak gitu. Tapi pada akhirnya tetap yang ngejalanin mereka sendiri gitu. Itu sih biasanya selama 3 bulan sampai 9 bulan sih, tergantung produk mereka sudah sebagus apa gitu.
Itu kan tadi soal job desk ya Mbak. Nah kali ini gue mau nanya sih Mbak, proses nih, proses awal dari awal nih gabung ke perusahaan tuh kayak gimana sih? Mungkin kayak struggle-nya itu kayak gimana gitu. Boleh diceritain gak nih Mbak kayak gimana?
Gue yang gabung ke perusahaan ini atau startup ini?
Mbak sendiri sih. Ke kerjaan ini Mbak, terjun ke kerjaan itu awalnya kayak gimana sih Mbak?
Iya betul.
Terjun, teman,
akhirnya terjun kayak gimana gitu.
Cari-cari gitu.
Awalnya gue kan lulus tuh sekitar 2016 ya. Itu tuh startup itu mulai booming gitu, mulai booming lah di kalangan lulusan gue gitu. Kayak semua pada kerja tuh nyari startup selain MT ya, MT terus food and beverage yang multinasional yang kayak gitu. Gue kayak ini startup apaan ya? Gue masih juga meraba-raba ini startup apaan gitu. Gue searching di Bandung, di Jakarta yang ada startup tuh apa aja gitu. Ternyata di Bandung itu ada Bandung Digital Valley, itu inkubator juga punyanya Telkom. Nah, gue mikir kan, wah, ada Telkom nih. Lumayan, berarti kayak lumayan gede gitu.
Iya, benar-benar.
Jadi gue coba, apply ke sana, tapi ternyata Telkom ini juga bekerja sama dengan organisasi ekosistem startup yang namanya MIKTI. Nah, ternyata gue lebih cocok waktu itu, akhirnya gue dialihkan lah untuk kerjanya di MIKTI, tidak di BDV. Akhirnya gue gabungnya ke MIKTI gitu.
Oke.
Kalau jadinya gue sampai sekarang.
Sampai sekarang masih di kerjaan bayang sama ya?
Beda sih, gue udah gak di MIKTI lagi, sekarang gue di Angel ID. Tapi masih satu industri lah.
Oke.
Menarik juga nih kalau kita ngomongin soal ritme kerja nih Mbak. Menurut lu sendiri nih, ada gak sih perbedaan yang signifikan dari segi ritme kerjanya ketika lu dulu office dan sekarang memutuskan untuk jadi remote worker tuh seperti apa sih Mbak perbedaannya?
Beda banget sih. Jadi gue dulu awal kerjaan gue gak di dunia startup sih, sempat di Jawa Post juga.
Sempat di Jawa Post.
Iya, itu kan di Jawa Post gue juga office lah kerjaannya. Terus di MIKTI itu juga masih di bagian office. Baru di Angel ID ini gue yang remote banget. Bedanya sih kalau di office itu lo jelas gitu. Bangun pagi lo tahu mau kemana gitu. Oh gue fix pasti harus ke kantor gue gitu.
Iya. Terus kayak, udah teratur lah ya.
Udah teratur. Terus kayak okay, gue jam 9 udah harus nyampe sana, absen segala macam gitu. Terus gue pulang jam 5 udah boleh pulang gitu. Terus barang-barang gue juga bisa gue simpen di kantor gitu kan. Kayak gue punya meja fix lah gitu. Jadi ngerasa ada patternnya gitu kalau kerjanya di office gitu. Tapi kalau misalnya remote gitu seru sih sebenarnya, lo tertantang untuk ngatur flow kerja lo sendiri gitu. Hari ini mau kerja di mana, mau dari jam berapa sampai jam berapa untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan, itu lo flow-nya mau gimana. Nah itu tantangan dari remote working sih. Terus dari remote ini juga tantangannya kalau mau ada meeting ya, kebanyakan pun gue jadinya meeting online gitu. Nah di situ jadi kayak ketika gue pengen brainstorming nggak bisa saat itu juga gue brainstorming. Kalau di office kan kayak lo bingung, lo langsung bisa tanya partner lo yang terdekat gitu.
Iya,
kan.
benar.
Gimana sih, ini gimana gitu. Sedangkan kalau gue harus nge-WA dulu, nunggu di respon, terus kalau mau meeting atur jadwal online-nya mau gimana, yang kayak gitu. Terus terganggu dengan sinyal segala macem, yang kayak gitu. Terus bonding team juga nggak se-itu.
Berarti jarang ketemu rekan-rekan kantor, gimana tuh Mbak? Ketemunya sering apa enggak?
Rekan kerja gue adalah orang-orang dari perusahaan lain gitu, bukan dari perusahaan gue sendiri. Jadi ketemunya ya sama orang-orang di perusahaan lain.
Oke.
Ini barat kata tuh kita yang menyesuaikan ritme kerja sendiri ya Mbak ya?
Iya, jadi bos gue mengandalkan trust ke gue gitu, dan gue harus menjaga kepercayaannya dia gitu.
Terus nih Mbak?
Cuman ya enaknya kalau gue bosan ya gue bisa kemana aja gitu, tanpa harus izin segala macam ya.
Iya sih, jadi lebih fleksibel ya Mbak ya?
Ini nyambung nih soal yang
cuman gue juga harus standby.
tadi selain lu nggak harus ke kantor tiap hari, bisa kerja di tempat yang lu suka, apalagi sih mbak privilege-nya mungkin bagi remote worker.
Privilege-nya ya lu bisa ngambil side job-an yang lain lagi juga ya.
Waduh, jalan ya side job saya.
Oh iya
benar. Iya, dan itu ya kalau lo juga bisa ngatur jadwal dan tanggung jawab lo gitu, nggak mengganggu pekerjaan inti lo gitu. Dan lo buat bikin apa, ngerjain aktivitas lain tuh nggak keganggu gitu, masih bisa dengan leluasanya teman-teman lo mau ngajak main jam berapa, nongkrong, olahraga jam berapa aja tuh kayak, oh gue bisa jam segini, malah gue yang menyesuaikan ke mereka gitu.
Oke. Wah. Fleksibel banget ya berarti.
Fleksibel banget, iya benar. Tapi Bayu pernah nggak sih sempat kepikiran gitu kayak, aja deh gue dari kerjaan gue yang sekarang pengen ganti gitu, pengen pindah alihan atau kayak gimana, pernah gak sih bang ngerasain kayak gitu?
Kayaknya semua orang yang kerja pasti pernah mikir kayak gitu deh.
Iya pasti ya,
iya, gitu
iya.
Ya.
Iya.
Gue sih yang bikin pengen pindah sih.
Gimana?
Ya gue pernah sih kepikiran buat pindah. Yang bikin pengen pindah tuh karena gue capek tiap pagi mikir gue harus kemana hari ini. Gitu.
Oke. Okay.
Iya iya benar-benar. Gitu. Berarti setiap harinya lo nge-planning ya mbak?
Iya, planning kerjanya beda-beda yeah. Sama yang lain.
Iya. Tapi kadang kalau gue udah capek mikir mau kemana, ya udah pasti ke working space jadinya.
Setelah yang gue denger nih dari cerita lu mbak, pernah kepikiran gak sih untuk beralih nih dari remote working ke office biasa yang rutinitasnya 9 to 5 gitu mbak, kayak teman-teman lu gitu?
Wah ada banget, apalagi lo ngeliat instastory mereka ya.
Beda gitu ya.
Kok seru-seruan banget di kantor.
Konten apa tuh yang bikin lu kadang tergoda tuh untuk balik ke office gitu?
Ya itu kayak karena mereka dalam satu naungan kantor yang sama, perusahaan yang sama, kan jadi maksudnya bondingnya lebih kayak gitu, timbang gue di working space dengan orang-orang yang dari perusahaan berbeda gitu kan, kadang
berbeda,
mereka
load
ya load kerjanya lagi banyak sedangkan gue lagi dikit atau gue lagi banyak, mereka lagi dikit, jadi nggak mungkin dong gue ajak mereka buat main-main bercanda gitu
ya. Iya benar,
kerja mereka gitu kan, apalagi working space itu banyak orang baru setiap harinya gitu, nggak mungkin setiap hari kita bisa berisik terus gitu kan, jadi kalau gue udah bosen ngantuk di working space ya gue pindah gitu. Itu
kerjanya ya.
Iya, nomaden ya Mbak Ayu ini.
Nomaden.
Terus Mbak Ayu, gue mau nanya sih, kalau ngomongin sempat pengen pindah kan itu pasti ya. Nah, ada gak sih kayak yang namanya demotivation gitu dalam hidup lo, kayak apalagi di pekerjaan lo yang kali ini gitu. Nah, jangankan pekerja ya, anak kuliah aja tuh bisa gitu merasain namanya demotivation gitu kan. Nah, tapi dari Mbak Ayu sendiri nih, ada gak sih tips atau kayak cara lo menghadapi demotivation itu sendiri dari seorang Ayu tuh gimana?
Gue sempet datang ke sebuah seminar gitu, mereka bilang tuh kalau lo mau pindah, ada 3 faktor yang harus lo pikirin. Yang pertama, uang. 2, knowledge. 3, link gitu. Jadi misalnya lo nyari pekerjaan itu berdasarkan apa? Apakah karena lo lagi nyari uang? Apakah lo lagi mengumpulkan link? Atau lo mencari ilmu dulu nih? Gitu. Kalau misalkan lo di pekerjaan lo sekarang lo sudah mendapatkan 2 di antara mereka, di antara 3 ini better you stay gitu. Tapi kalau lo tinggal 1 doang gitu, misalnya kayak lo cuma dapat duitnya doang gitu, tapi lo nggak dapat ilmu dan linknya.
Yang lain ya gitu ya.
Iya, itu mungkin masih bisa jadi pertimbangan lo untuk segera memilih pekerjaan lain gitu. Tapi kalau masih dapat 2 di antara mereka itu, maybe you still you have to stay gitu. Tapi gue kemarin di sini tuh gue ngerasa gue dapat 3-3-nya itulah. Tapi mostly sih emang gue kalau di dunia startup itu pasti dapatnya sih knowledge sama link sih, lebih ke situ.
Wah, itu jadi ilmu baru ya buat kita aja untuk.
Iya, ilmu baru, insight baru sih pastinya dibuat.
Belum terjun ke pekerjaan, ada pertimbangan-pertimbangan ya yang tadi dibilang Bayu.
Iya, betul.
Bayu, setelah banyak pengalaman remote working nih mbak, ada gak sih satu pengalaman yang menurut lu gak bisa lu lupain banget dari awal karir remote working lu sampai sekarang?
Gue pernah meeting sambil lari, sambil jogging.
Waduh, gimana tuh mbak?
Jadi karena gue remote ya, jadi pada saat hari itu tuh gue udah make sure lah, kayak udah jam 4 sore kayak gak bakal ada meeting atau apa lagi, atau kayak gak ada agenda kerjaan gue lagi, dan gue juga sudah menyelesaikan pekerjaan gue. Jadi gue udah kayak, okay, kayak jam 4 nih gue udah safe nih buat sign out lah dari internet gitu. Jadi gue udah close laptop segala macam, gue berangkat jogging lah. pas gue lagi jogging, ya udah dapat WA, ini ada pembahasan mendadak segala macamnya, ini harus diselesaikan juga malam ini gitu. Jam 5 kita meeting ya. Ya udah, teleponan meeting conference selama setengah jam gitu. Ya, gue langsung kayak mencari lokasi yang agak sepi untuk meeting itu. Terus akhirnya ya meeting setengah jam, gue lanjut lari cuma sekitar setengah jam, terus gue langsung balik lagi ke working space, gue kerja lagi gitu dalam keadaan.
Wow. Bener-bener beda
ya,
Mbak.
Sih, itu beberapa kali.
Wow. Wow. Beda ya berarti.
Kalau kayak working gini, perlu mikirin
ya, kalau baju. Salah nebak kondisi sih suka kayak gitu jadinya.
Iya, yeah. Tapi yang enak kita nggak perlu lagi mengira-ngira pakai baju apa nih buat ke kantor. Kayak Mbak Ayu tadi bisa kerja pakai jersey lari, lu bayangin sih. Wah, itu jadi salah satu
privilege. Wah, gila sih. Nggak kebayang sih, Van, gimana.
Iya. <Yeah.
laughs> Bahkan kita...
Nah, yang kayak gitu tuh.
Serunya ya, Mbak ya. Jadi warna tuh sendiri, remote working.
Iya, benar banget sih.
Selanjutnya nih Mbak, gue mau nanya sesuatu tentang rumor-rumor yang beredar nih seputar pekerja di startup dan remote worker kayak lo, tentang pendapatan dan tunjangan nih Mbak. Dari apa yang gue dengar itu, dari kedua aspek itu tuh kurang jelas sih Mbak katanya. Mungkin gak sepasti kayak pekerja PNS kayak gitu ya Mbak. Nah tapi dari rumor itu menurut lo sendiri, itu rumor yang sepenuhnya benar, setengah benar, atau salah sama sekali Mbak?
Iya, kurang lebih benar sih gitu. Karena ya gitu, karena kita sudah diberi privilege berupa lo bebas bekerja di mana saja dengan mengatur waktu lo sendiri gitu. Diberikan benefitnya itu lebih ke arah situ gitu. Makanya yang tadi gue bilang dari 3 poin pertimbangan lo untuk stay di tempat kerjaan lo itu, yang tadi uang, knowledge, dan link, itu emang gue tuh bisa tetap termotivasi untuk stay karena emang ada link dan knowledge-nya sih ketimbang uangnya. Cuman kalau di startup lo bagian posisinya udah lumayan tinggi, kadang lumayan juga sih. Tapi karena dari link yang banyak ini, kadang lo bisa dapat project-project yang lainnya juga sih. Cuman emang yang nggak fix, tiap bulan lo pasti dapat project, terus tiap bulan lo pasti dapat bonus dari project
itu. Oke.
Nggak ada patokan gajinya seberapa gitu ya, Mbak. Berarti tergantung bagaimana performa lu, benar nggak sih, Mbak?
Kalau dari gaji bulanannya sih, gue ada fixnya sih, fix rate-nya berapa setiap bulan tuh ada gitu. Cuman kalau untuk bonus, nah itu yang nggak fix gitu.
Jadi emang sesuai project gitu ya, Mbak, yang datang ke kita?
Iya, kalau untuk bonus ya.
Oke. Gimana nih Arvan, ada
lagi? Oh iya, bener banget Je. Gue mau nanya sesuatu nih ke Mbak Ayu. Berhubung nih, mumpung nih kita nemu narasumber yang berhubungan dengan startup di Bandung setiap harinya nih. Nah menurut lo sendiri nih Mbak, perkembangan startup yang ada di Bandung ini sejauh ini menurut lo gimana?
Startup di Bandung itu sebenarnya ide-ide startup dari anak-anak Bandung tuh keren-keren sih ya. Cuman masalahnya nggak terlalu besar untuk diselesaikan di Bandung gitu. Jadi jadi startup yang mereka buat, yang mereka create itu kebanyakan sebenarnya problemnya lebih cocok untuk diselesaikan di Jakarta atau bahkan di daerah tepian sekalian gitu. Karena Bandung itu sebenarnya masih stabil lah gitu, masih belum terlalu banyak masalah yang perlu diselesaikan banget dengan sebuah ide startup gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya idenya itu dari Bandung, tapi dieksekusinya di Jakarta dan di tepiannya gitu. Jadi jadi kebanyakan office utamanya di Jakarta, baru technical-nya itu emang di Bandung gitu. Tapi yang kayak lebih selling, sales-nya gitu, kebanyakan di Jakarta sih.
Oke, Mbak. Nah itu kan tadi kita udah ngomongin nih Mbak soal tentang Mbak Ayu pastinya gitu kan. Nah tapi kalau dari Mbak Ayu sendiri nih, ada nggak sih pesan buat fresh graduate nih, yang khususnya yang emang mereka nih penasaran dan pengen gitu ngerasain kerja jadi remote worker tuh gimana sih? Dan kalau dari Mbak Ayu nih, pesan terkhusus gitu, ada nggak?
Buat fresh graduate yang pengen ngerasain remote worker sih, menurut gue itu bisa lo coba emang benar-benar di pekerjaan pertama dan kedua lo sih kalau lo mau gitu. Tapi kalau untuk dijadiin pekerjaan tetap yang pengen lo tekunin untuk sampai 10-20 tahun kemudian, menurut gue jangan sih untuk menjadi remote worker, karena yaitu tadi secara financial itu tidak akan menjamin lo secara utuh gitu, kecuali lo emang punya mental struggling yang keren gitu. Itu it's okay menurut gue gitu. Emang lo
okay.
Lo punya ide-ide kreatif buat nyari side job segala macamnya, lo punya soft skill untuk nyari side job, it's okay gitu. Tapi kalau lo ngerasa lo gak percaya diri dengan diri lo, menurut gue lo jadikan remote working startup itu sebagai batu loncatan buat lo gitu, sebagai pembelajaran buat ngumpulin link lo untuk di perusahaan settle lo nanti gitu, karena nanti di perusahaan lo yang settle lo pasti akan membutuhkan link-link yang sudah lo kumpulkan.
Benar banget.
Dari pesan yang lo udah sampaikan barusan nih Mbak, menurut lo sendiri apa nih skill atau sekiranya kemampuan yang harus dimiliki sama calon-calon pekerja remote worker kayak lo?
Oh iya benar, nice question. Jadi untuk jadi remote worker itu yang pertama lo harus punya good communication skill. Harus banget, karena lo remote, lo akan bertemu banyak orang, lo akan bertemu dengan banyak kondisi dan situasi di situ, di mana lo akan membutuhkan skill komunikasi lo untuk bisa adaptasi cepat gitu dengan orang-orang baru itu gitu. Dan ketika ada orang-orang baru itu, lo juga harus memanfaatkan keadaan. Dengan ada orang-orang baru itu pasti akan banyak insight baru, link baru lagi, info baru lagi gitu. Kalau jadi remote worker tapi hanya nunggu disamperin, nunggu mereka ngajak lo untuk ikutan ini itu bakal capek di kita sendiri sih, bakal ngerasa bosen kitanya juga gitu. Skill communication sama yang kedua, research skill. Karena lo kalau mau remote itu lo harus research dulu tempat yang lo kunjungi. Lo target pekerjaannya seperti apa, bisa dikerjakan dalam kondisi seperti apa, dalam waktu berapa lama, dengan tools yang seperti apa gitu, dengan resource yang seperti apa gitu.
Oke. Oke. Okay. Emang kita tuh harus aktif berarti ya, Mbak?
Iya.
Iya.
Gimana nih, udah lo ada kepikiran untuk kerja remote gak nih setelah dengar pengalamannya Mbak Ayu ini?
Menarik Stefan sebenarnya, jadi perlu dijadikan pertimbangan sih nanti setelah lulus juga.
Banget, karena insight-nya juga banyak banget nih.
Iya, benar banget.
Oke Mbak Ayu, itu okay tadi deh. Ngobrol-ngobrol kita. Makasih banyak ya Mbak untuk join ini.
Iya, makasih banyak Mbak Ayu.
Semoga berguna.
Amin. Semoga Mbak Ayu juga
pastinya.
Banyak proyeknya ya abis ini.
Iya, sukses terus.
Amin.
Semangat terus.
Ya, kalian okay. juga semangat.
Okay, Mbak Ayu, terima kasih. Okay, jadi itu tadi bincang-bincang gue Arfan sama Mbak Ayu. Semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan insight pastinya buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian harus pantau terus social media kami di Instagram dan Facebook Bitcoin.media dan Spotify pastinya di Bitcoin. So, sampai jumpa dan terima kasih.
Terima kasih.
Bitcoin.
Bincang-bincang ekonomi Indonesia.